Bilýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 13-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günelog gepleşigimde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunki programmamyzda Freedom House guramasy postsovet ýurtlarındaky ykdysady problemalar durnukullygy howp salýar diýer.
Bu ýagdaý orkestre Azerbaýjanna, Belarusda, Kazakstanna, Täjikistanna, Özbegistanna we Türkmenistanna elhelşligine galýar.
Ukrainada täze hökümeti düzmek barada gepleşikler dowam edýär.
Parlamentin häzirki başlygy Vladimir Groysmanyň bu wezipä berlenip bilinjekdigi baradaky garaýşlar orta atylýar.
Uwansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen marşçyk etrabynda söwüşçüler bilen hökümet güýçleriniň arasynda çakmyşlyklaryň bolanyny habar berilýär.
3-4 günler yaman Rus vardı. Artık o günlerin talafatını yaptı. Aklımdan ne yazdı? Düşmanın talafatı var. Onun oğlum olan.
Aşavatta bundan 23 yıl öngürlen meçit bir kanun deyilip yıkıldı.
Geçen hepte hükümetin ağır teknikleri gelip aklı meçitini bir yan çetinin yumruk başladı.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeye tiyinen şart. Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimize geçmeden odam günün tədelikleri bilen tanış olun. Uwansanyň Taliban hereketi özüniň Mail Howada söwüşmek mövsüminiň başlandygyny mälim etdi. Her ýyl eglan edilýän bu jarnama Ýowuz Tomuz paslynyň başlandygyny aňladýar. 12 aprelde media guramalaryna uradylan emailde söwüşçiler ýazgy hüjümler diýilip atlandyrylan çäräniň yerli wagt bilen ýerden saat 5:00-da başlandygyny aýdýarlar. Taliban hereketi bu hüjümleriň agzalyan topary döreden Molla Muhammed Omarın hatirasyna Omari operasiýa diýilip atlandyrylan dyrylacaktygyny aýtdy. Omar mundan 3 ýyl öň aradan çykypdy. Şeýlede beýanatda Amerikan basywalçylaryna garşy jihady amala aşyrmak mukaddes borçdur diýilýär. Taliban hereketiniň täze lideri Mullah Ahtar Mansur söwüşi güýçlendirip ýurdun ähli künjegine ýaýwanlandyrdy. Hatda ol geçen ýyl Owansanyň iň uly şäherleriniň biri Gunnudun kontrollugyny bir näçe ýyllyk ele geçirdi. Freedom House özünün täze hasabatında iqtisadi qiyinçiliklar öňkü Sowet Soýuzynyň berk ornan diktaturalarynda durnukullygy howp salýar. Günnäwer Ýewropada migrasiýa krizisi populizmi güýçlendirýär. Balkanlarda hem reformalar ýa-da gaýdýar diýip duýduruş berýär. Merkezi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän hukuk topary Orsetiň prezidenti Vladimir Putiniň avtokratiýa ýapyşmagy 2015-nji ýylda artdy diýýär. Freedom House guramasynyň geçişdäki ýurt Barydaky ýyllyk hasabaty öňkü Sowet Soýuzynyňky Balkanlardaky we Orta Aziýadaky 29 ýurtda demokratik ösüş boýunça edilen gödökçiliklere däýänýär. Bu ýagdaý öňkü Sowet Soýuzynyň 7 ýurdundan hasa beter bolup, Orsetde, Azerbaýjanda, Belarusda, Gadagystanda, Täjikistanda, Özbegistanda we Türkmenistanda elhençligine galýar. Bu ýurtlardaky diktatorlar adynyň 10 ýyl bäri häkimet başyna diýilip beýanatda nygtalýar. Orsetiň gorunmak ministrligi Siýerde Rus harby dükçörünün helakçiligi uçrandığını ve iki harby işgärinin helak olandığını aýdýar. Ministrligiň maglumatynda MA-28 kysymly hüjüm edici dükçörün urulup ýykylmandy. Onuň 12 aprelde Siýeriýanyň Homs welaýatynda helakçiligi uçrandygy bellenýär. Şeýlede maglumatda dükçördäki pilotlaryň jesediniň anyklanandygy ve olaryň Hmeýmimdäki Rus howa bazasyna getirilendigi aýdylýar. Hinide çenle bu waka barada has jekmejek maglumat berilmedi. Germaniýanyň prokurorlary Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň Nemis Milli Telekanalynda özü barada satirik goşokan we aşa garşy arda berendigini habar berýärler. Germaniýanyň günwatarynaky Mainz şäheriniň prokurorlarynyň 11-nji aprelde ýereden beýanatynda Erdoganyň waşy Jan Bohmermany garşy şikayet ardasyny berendigi aýdylýar. Bohmerman telewizionda türk lideriniň professional akmakdygyny ýansylap, onuň haýwanlar bilen jynsy hereketleri yerine yetirendigini öňe sürýär. 31 martda Germaniýanyň ZDF telekanalynda görkezilen gepleşik Berlin bilen Ankaranyň arasynda diplomatik tertleşigiň döremegine sebäp boldy. Türkiýanyň hökümeti telewizionda okulan goşgynyň kabul ederlikli däldigini aýdyp, wäşi Bohmermanyň ýurdun baş tutanyny kemsitmekde jazalandyrylmalydygyny aýtdy. Орфетли ядыжы Борис Пастернакын «Доктор Живаго» атлы романның 2 бөлімнің елвілен Эден белликлери 11 апрелде Нью-Йоркын аукцион өйүндө 77500 американ долларына сатылды. Сатын алыжынын адын маалым этмеген Bonhams аукцион өйүнүн айтмагына көрө, Голиадма Агзалян китабын 3-жү ve 4-жү бөлүмдөрүнүн тасламасына өз үчүн алар. Бу каралымадагы кавер сөзлөмлөр романын соңунда жерлештирилиптир деп аукцион өйүнүн вебсайтында хабар берилди. Доктор Живаго китабы совет нешриятчылары тарапынан реддедилипти. Соңра kitap yurdun daşına çıkarılıp İtalya'da çap edilipdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräýäs.